Турборанок на громадському радіо.
З волонтеркою національної гарячої лінії з попередження домашнього насильства, гендерної дискримінації та протидії торгівлі людьми Ліною Вдовенко поговорили про протидію домашньому насильству.
Якщо говорити про цифри, які озвучуються стосовно насильства над жінками в Україні, я думаю, що вони дуже занижені. По-перше, жінки не завжди звертаються за допомогою взагалі. Я, як консультант національної гарячої лінії, вважаю, що якщо жінка зателефонувала, то є надія. Але дуже багато жінок, які не телефонують, або телефонують і розповідають про те, що вони не отримали допомоги, коли викликали поліцію.
Ми знаємо, що ви от і сьогодні до нашої студії прийшли якраз зі зміни з телефону довіри. Так. Розкажіть, наскільки часто, по-перше, телефонують і які проблеми артикулюють найчастіше?
Ну, наприклад, не будемо ходити далеко. Сьогодні вночі було приблизно 30 звернень. Деякі з них були дуже непрості. Зараз, як ви знаєте, вийшов серіал про підлітків. Перші ластівки.
Перші ластівки, так.
Так, тому діти зараз телефонують і на дорослу лінію, тому що дитяча працює тільки в день. І в мене, наприклад, останній дзвінок перед тим, як я вийшла до вас, це був дзвінок дівчинки, яка не хоче жити, яка думає про суїцид. І все це через домашнє насильство. Тому звертаються і підлітки, звертаються діти, звертаються жінки через домашнє насильство, через гендерне насильство. Насильство домашнє, воно ж теж має різні грані. Наприклад, це може бути фізичне насильство, психологічне, економічне, сексуальне. Насильство через якісь, наприклад, релігійні питання. Насильство через те, що чоловік не пускає жінку працювати або взагалі в неї нема ніяких своїх коштів. Все це дуже, ну як би так сказати, навіть не знаю українською, скажу російською, ізощрено. Є таке поняття, що тільки слабкі жінки стають постраждалими особами від домашнього насильства. Але насправді це все відбувається таким чином, що навіть досвідчені жінки, жінки сильні, потрапляють у цю ситуацію, і вони безпорадні. Тому я б дуже хотіла, щоб всі, хто стикнувся з домашнім насильством, знали, куди можна звернутися цілодобово. Дуже простий номер. Якщо телефонувати з мобільних операторів, то це короткий міжнародний номер 116-123.
А ви от говорите...
Проговоріть, це номер...
Це саме? Номер національної гарячої лінії з попередження домашнього насильства, гендерної дискримінації та торгівлі людьми. Безкоштовний, працює цілодобово. Якщо набирати зі стаціонарного телефону, то це 0800 500 335. Це доросла лінія. Зараз вже скажу про дитячу. Дитяча, на жаль, працює тільки з понеділка по п'ятницю з 12 години до 16. Теж є короткий номер і є стаціонарний 116-111 та 0800-500-225. Я закликаю всіх жінок, які стикнулись з домашнім насильством, телефонувати. Тому що для того, щоб пройти цей складний шлях, треба бажання жінки.
Чому ця лінія, от та, яка для підлітків орієнтована, працює от такі фрагментально? Чому не цілодобово так само, як доросла?
Ми дуже сподіваємось, що тепер, коли вже починає держава долучатися, це ж громадська організація, розумієте? Вже б хотіли, щоб держава брала відповідальність за протидію домашньому насильству в свої руки. Ми дуже сподіваємось, що це зміниться. Зараз говорять про відкриття кол-центру.
Урядового.
Да, урядового, дуже багато інформації про це, але ця інформація, ну, скажімо так, застаріла. Їй вже більше року. Хотілося б, щоб це було разом. Не треба вигадувати ровера, коли він вже створений, тільки через об'єднання держави, громадських організацій, поліції, суддів, буде якийсь здвиг у цій проблемі.
В тій ситуації, яку ми маємо зараз, то куди в першу чергу має звертатися людина, до якої ну, застосували насильство? Чи це має бути гаряча лінія кол-центру, чи це має бути поліція?
Гаряча лінія кол-центру ще не існує. Вона ще не відкрилась. І так як я читаю в інтернеті, то там говориться про те, що вони будуть співпрацювати з поліцією. На жаль, нам це не вдалося. Іноді постраждалі особи передають слухавку поліціянтам, деякі з них дослухаються і надають терміновий заборонний припис, а деякі говорять, ви нам не вказівка, і кладуть слухавку. Потім вони їдуть, постраждала особа залишається з агресором, і насильство продовжується. Тобто хотілося б, щоб це було все гармонійно, щоб всі йдеться, були залучені.
Йдеться про те, що поліцейські не завжди фахово так надають якусь допомогу.
Я б сказала, не завжди, це дуже м'яко сказано. Дуже мало випадків, коли дійсно жінки телефонують і говорять, що була допомога, виписали терміновий заборонний припис. До речі, це означає, що поліція допомагає збиратися агресору. І він іде від однієї доби до десяти. Угу. Нарешті вже є бланки ці в поліції, вони вже розуміють, як цей протокол треба заповнювати, то вони десь рік говорили, що вони про нього не чули і не знають, що це таке, і в селах ще досі так відбувається. Або не хочуть брати на себе відповідальність, говорять, наприклад, тут же його майно теж, а куди він піде? Але ж нікого не цікавило, куди жінка у будь-який час, при будь-якій погоді, йшла гола, боса, без документів, іноді і побита, з дітьми на руках, куди вона йшла?
От я ще чула історію з поліцейськими, що в таких ситуаціях, коли жінка все ж таки наважувалася викликати поліцію під час того, як до неї чинили домашнє насильство, поліцейські в деяких випадках пропонували помиритися парі. Наскільки це неправильний метод вирішення проблеми? І як прослідкувати все ж таки за поліцейськими? Ну, в сенсі, якщо, можливо, є якийсь такий стос правил, умовно, для жінки, як прослідкувати за тим, щоб поліцейські, зокрема, теж не порушили твої права?
Це дуже складно, розумієте? Є гаряча лінія МВС. Я сама якось особисто зверталась не так давно, це було не пов'язано з насильством, але пов'язано з роботою поліції, це, мабуть, тема іншої передачі. Але вони відмовили у допомозі людині, до якої я викликала поліцію. Це був хлопець, який був роздягнутий в мороз, сидів на цементі біля метро з голим торсом. Я зверталась до поліції, викликала, вони підійшли до нього, він, можливо, втратив пам'ять, але ж вони йому не допомогли. Запитали, ти потребуєш допомоги? Ні. І пішли. Я їх просила взяти його під поліцейське піклування, відвести його до лікарні, хай би там з'ясовували, в чому причина. Але вони не захотіли. Я взяла їхні номери жетонів і раджу це робити усім жінкам, які викликають поліцію. Номер екіпажу, звернулась на гарячу лінію, залишила свої персональні дані і досі чекаю письмової відповіді. Вона ще не прийшла, на жаль. Ось так відбувається, на жаль.
Але ж, ну, коли людина при свідомості, вона свідомо відмовляється від допомоги там поліції, там швидкої, будь-кого, то що, ну, офіційні органи можуть в такому випадку зробити?
Для цього є такий додаток про роботу поліції. Там є розділ «Поліцейське піклування». Якщо людина хоче звернутися до лікарні, отримати допомогу, і вона це розуміє, вона це зробить сама. Для цього поліцейське піклування не потрібно. Поліція починає піклуватись про особу, коли вона не здатна сама про себе подбати, скажімо так. Ну, у цьому випадку треба було дбати про хлопця. Тим більше, на вигляд він був неповнолітній. Але давайте повернемось
так,
до жінок.
Так, до жінок. От, так, ми проговорили про те, що насильство може бути не тільки фізичним, а й психологічним. Можливо, можна виокремити якісь моменти, от такі перші дзвіночки, на які слід звернути увагу.
Так, я завжди говорю жінкам, що те, що вони зателефонували, це вже перемога. І хочу сказати, що саме явище домашнього насильства, воно вже вивчене, перевивчене. Я не чую нічого нового, коли жінки розповідають, як це почалося, як це відбувається. Тому що насильство, воно йде по колу. Спочатку це насильство може бути раз на рік, чотири рази на рік. Але в кінці кінців швидкість набирається, і це насильство може бути декілька разів, наприклад, за годину. 600 жінок загинули той рік від рук домашніх агресорів. 600. Але я думаю, що ці цифри не є правдивими. Тому що не завжди це оформлюється. Наприклад, дуже багато таких некомпетентних випадків, наприклад, це буквально було на тому тижні, жінка телефонує і говорить про те, що прийшов чоловік, з яким вона розлучена, і починає її бити, вибивати двері. Вона викликає поліцію і просить їх, щоб вони написали в протоколі, що це домашнє насильство, тому що тоді вона в суді зможе отримувати обмежувальний припис, і він не зможе до неї наближатися 3 місяці чи 6 місяців, це вже як вирішить суд. Але ж поліцейські кажуть, так яке ж тут домашнє насильство, ви ж уже розлучені. Тобто вони навіть некомпетентні. Домашнє насильство – це і чоловік у шлюбі, це і чоловік не у шлюбі, це і коханець, це колишній коханець, співмешканець, це брат, це батько, це дядько. Тобто… Але всі вони підпадають під категорію сім'ї, розумієте? Це все домашнє насильство.
На законодавчому рівні хіба прописано, що там колишній чоловік або… Там…
Так, коли ми заповнюємо анкету, в нас є, ну, дзвінок ми прийняли, і там є коханець, не коханець, верніше, а партнер, колишній партнер, чоловік чи колишній чоловік.
Але все ж, от щодо законодавства, саме ми нещодавно отримали зміни в законодавстві, саме в контексті насильства. Чи вплинули вони на ситуацію? Чи можна говорити, що вона якоюсь мірою принаймні покращилася?
Ну, зараз я вам скажу цифри. Деякі вважають, що це перемога. Можливо, так. Я теж цьому радуюсь. Але ж зрозумійте, за 2 роки, що є цей закон, ці цифри просто смішні. Нарешті. Одна особа чоловічої статі, агресор, отримали у Києві 3 місяці позбавлення волі. Нарешті. Одна.
У чому на
вашу? Я хочу навести цифри. За 8 місяців цього року було відкрито кримінальних проваджень за статтею 126.1 «Домашнє насильство» 708. Це небагато для України. Далі. З них… було винесено судових рішень 58. Тобто були надані чи заборонний припис, чи штраф. І з них 35 громадських робіт. Громадські роботи, це, наприклад, суддя дає 150 годин чи 240, як уже вважає за потрібне. І агресор повинен кожного дня по 4 години відпрацювати. Так. Він не може вже ходити на основну роботу, йому треба там якось. Це буде безкоштовно. От, але ж не так багато, 35, це дуже мало.
А в чому, на вашу думку, причина такої малої кількості?
Я думаю, треба, як вам сказати, не хочеться нікого образити, але ж поліцейські повинні бути більш досвідчені, і в них повинно бути бажання ставати завжди на сторону постраждалої особи. І судді, навіть якщо жінка звернулася, навіть якщо поліція приїхала, то не завжди це буде вірне судове рішення, яке дасть змогу жінці бути в небезпеці.
Дивіться, в нас відбулася реформа правоохоронних органів. Міліція стала поліцією, поліцейські перейшли переатестацію. В рядах Національної поліції з'явилося значно більше жінок, ніж було до цього. Чому існує така проблема, що ви стверджуєте, що поліцейські недостатньо кваліфіковані для того, щоб боротися з домашнім насильством?
У мене дуже багато таких випадків, коли саме жінки-поліцейські починають глузувати і говорити, що це все дурня. Розумієте? Тому тут річ не у статі. Поліцейський чоловік чи поліцейська жінка. Необхідно, щоб жінок було більше, так, там більше буде співчуття. Але поки що є такі випадки, коли і жінки, і поліцейські не стають на бік постраждалої особи, а повинні кожного разу ставати на бік.
Але попри це, я думаю, що є все-таки позитивні відгуки, позитивні
Так, так.
Варіанти дуже, розвитку дуже. Подій, оскільки поліція нинішня, там, якщо говорити про патрульну поліцію, вона принаймні має ну, трохи вищий рівень довіри, ніж це була попередня міліція.
Це
давайте
точно.
Проговоримо якийсь позитивний кейс.
Я, так, так, зараз я скажу. Я хочу сказати, що таких випадків, на жаль, небагато, але вони дуже, ну, просто дуже радують. Наприклад, звернулася одна жінка, сказала про те, що її чоловік був в АТО, що в нього є зброя. Що він чинить домашнє насильство не тільки над нею, але й над дітьми, включаючи немовля. Фізичне насильство, я маю на увазі. Жінка хотіла звернутися до поліції, але чоловік сказав, що як тільки поліція з'явиться біля будинку, він підірве усіх і поліцію, і себе, і дітей, і жінку. Це був дуже складний випадок. Це Київська область. В Київській області не так багато шелтерів, притулків. Угу. Якщо говорити чесно, їх взагалі два. Всього-навсього. Це дуже страшні цифри, скажімо так. І це добре, що в одному із притулків, не буду називати в якому, директор цього притулку моя особиста знайома. І ми з нею спілкувалися за день до цього дзвінка. Я її перенаправила до правоохоронців, проконсультувала її, як їм з ними розмовляти. І сталося так, що вони протягнули їй руку. Дільничий сказав, ні, але я вас перенаправлю до районного центру, там вам допоможуть. Це, до речі, не велике місто. І поліцейські дали їй добу, щоб вона тихенько могла зібратися, потім вже приїхали, забрали цю зброю. Жінка в небезпеці. Але ж їй прийшлось кинути роботу, дітям кинути школу. Розумієте, це не так просто. І коли жінки говорять про насильство, вони завжди говорять, а як же я буду, робота, садик, школа,
оце дуже часті,
знайомі.
До речі, причини, чому не йдуть так від своїх кривдників, проблема
так.
Залишитися без
коштів. Я вже давно не працюю, всі картки навіть дитячі у нього, він за мною слідкує, він перевіряє мій телефон.
Що робити жінці у такій ситуації, от куди вона може звернутися в першу чергу, коли вона відчуває себе скутою, умовно, по руках і ногах, і розуміючи, що там вона не має фінансово достатніх там збережень, немає, можливо, морально сили піти від нього.
Ось
що може бути першим кроком?
Ми підійшли дуже до важливого питання. Жінка повинна знати, що є місце, де вона буде в небезпеці, де вона трошки отямиться, почне думати вже не тільки боятися, але й думати про те, як вона може, що повинна вона робити далі. Аліменти, розлучення, нова робота, нове місце проживання. Але ж де ці місця? От зараз збираються відкрити кол-центр, який буде перенаправляти жінок до шелтерів та притулків. А де вони? Можливо, їх спочатку треба відкрити? Можливо, треба нагадати головам районних, міських, обласних адміністрацій, що голови цих адміністрацій несуть відповідальність за протидію домашньому насильству. Тобто вони повинні організовувати ці шелтери, ці притулки.
А що до цих притулків? Чи є кількість якась? Скільки по Україні їх зараз і наскільки це мало, багато?
Їх дуже мало. Навіть не буду озвучувати цифри і скажу чому. Тому що вони повинні працювати цілодобово. Але спробує, нема таких випадків, коли б жінку от просто забрали і їй потрібен притулок, і вона тут уже й потрапила. Там нема місць. Їх дуже мало. Їх дуже мало. Навіть у Києві.
А скільки, ну, за вашими такими суб'єктивними оціночними підрахунками, потрібно таких місць, ну, там, хоча б в рамках Київської області або в рамках України?
Я вважаю, що кожен голова, який би він не був, обласної адміністрації, районної, міської, у нього повинен бути притулок. Він повинен його організувати. Скільки жінки на місцях, активістки, от, наприклад, є жінка з Дніпра, не знаю, я не питала Людмилу, чи можу я називати її прізвище, вона сама це все робить, вона знаходить яких спонсорів, які то дають, то не дають. Місяць потім у неї було 38 тисяч гривень боргу за комунальні послуги притулку. І вона не може взяти усіх. Ми вже не перенаправляємо до неї.
І загалом, от наостанок, якщо проговорити коротко по пунктах, на що зараз в першу чергу має звернути увагу держава, от в яких сферах найбільш проблем зараз, якщо говорити про насильство над жінками?
Я вважаю, треба об'єднатися усім тим структурам, від яких залежить протидія домашньому насильству. Це голови держадміністрацій, це поліція, яка на місцях підпорядковується голові, вони там збираються на совіщаннях, і хай вони вирішують, як це робити. Це судді, які повинні теж бути на стороні постраждалої особи. Жінка повинна знати, що якщо вона звернулась, вона буде у небезпеці. А не вона звернулась, поліція поїхала, а потім продовжується бійка. І дуже часто я... Знаєте, як наша лінія анонімна, ми не бачимо номери в телефонів, я не знаю цих жінок, але ж так буває, що після звернення, коли жінка називає місцевість, я то потім дивлюся новини і бачу, що чоловік вбив свою дружину. Я думаю, можливо, це ця жінка, з якою я розмовляла. У мене от навіть мурашки по шкірі йдуть. І так буває дуже часто.
З волонтеркою Національної гарячої лінії з попередження домашнього насильства, гендерної дискримінації та протидії торгівлі людьми Ліною Вдовенко поговорили про протидію домашньому насильству.
Турборанок на Громадському радіо.